Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте саат 18 дүйшөмүн кечиндеги берүүлөрүбүздү угууга чакырабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткандардын адвокаттары сотко ишеним көргөзбөө маселесин жогорку сот кароого тийиш деп талап кылышууда.
Жогорку соттун төрайымы Алиева ушундай деп коюптур: развод боюнча келтирилген даттанынын жыйынтыгын күтпөйлө ишти продолжать эте бергиле деп.
Бир катар маалымат каражаттары жазганына караганда, жамааттык кызматташтык коопсуздугу уюмунун башкачысы Бардюжа Кыргызстанда Россиянын бириккен аскердик базасы түзүлөрүн жарыялады.
Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна, андан сырткары Шанхай уюмуна мүчө болгондон кийин бизге эч кандай базалардын деле кереги жок. Алар алып террористтер же болбосо кандайдыр бир күчтөр менен Кыргызстандын согушканга бүгүнкү күндө кудурети жетет.
Москвада белгилүү динаячы миссионерди акыркы сапарга узатышты. Эл аралык Transparency International уюму Кыргызстанды паракорлук деңгээли боюнча эң начар 20 өлкөнүн катарына киргизди. Алдыдагы жарым саат ушул жана башка окуялар жөнүндө айтып бермекчибиз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо, Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Президенттин коопсуздук жана коргонуу боюнча кеңешчиси дайындалды. Президенттин жардыгы менен башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев кызматынан бошотулуп, президенттин коопсуздук жана коргонуу боюнча кеңешчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу бүгүн прокуратура кызматынын 85 жылдык маарекесине арналган жыйында президент Курманбек Бакиев жарыялады. Ал эми башкы прокурорлук кызматка президенттин дагы бир жардыгы менен юстиция министри Нурлан Турсункулов дайындалды. Социал-демократтар электр энергиясы жана жылуулук боюнча өкмөттүн тарифин жокко чыгаруу талабы менен чыкты. Фракциянын бүгүнкү билдирүүсүндө өкмөттүн электр энергиясы жана жылуулукка бааларды көтөрүү боюнча токтому Кыргызстандын укуктук нормативтик актылары тууралуу мыйзамына каршы келери белгиленген. Ал мыйзамдын талаптарына ылайык өкмөт жаңы токтом кабыл алаардан мурда анын долбоорун бир ай мурун коомчулуктун талкуусуна коюуга тийиш болчу. Социал-демократтар ошондой эле бийлик бааларды көтөрүү менен бюджеттин 12 миллиард сомдук таңсыктыгын элдин эсебинен жабууну жана энергетикалык ишканаларды сатууну көздөп жатканын белгилеген. Бишкекте мектептер бир жумага жабылды. Борбор шаардагы орто мектептер 23 ноябрдан тарта 30 ноябрга чейин карантинге жабылды. Мындай чечим окуучулар жана мугалимдер ичинде суук тийип оорулардын күчөшүнө байланыштуу Бишкек мэриясы тарабынан кабыл алынды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен кабарлашты. Айрым маалыматтарга караганда, суук түшкөндөн 2 жумадан кийин 10 ноябрдан тарта гана Бишкекте жылуулук бериле башташы мектеп окуучуларына суук тийип, көпчүлүк балдардын сабактарга келбей калышы алып келди. Кыргыз өзбек чек арачылары биргелешип кызмат өтөөнү караштырууда. Кыргызстан чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турусбековдун бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматы эки өлкөнүн чектешкен айрым аймактарын биргелешип кайтаруу боюнча моделди иштеп чыгып жатышат. Бул маселе эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын жетекчилеринин 20 ноябрда Ош шаарында өткөн жыйынында талкууланган. Жыйында тараптар ошондой эле оперативдүү маалымат алмашуу, чек ара коопсуздугун камсыздоо боюнча да пикир алмашкан. Эки өлкөнүн чек арачылары болсо биргелешкен күзөткө ушул жылдын соңунан карай чыгып калышы күтүлүүдө. Өмүрбек Текебаевдин арызы Конституциялык сотко келип түштү. Бул тууралуу бүгүн Конституциялык соттун аппаратынан кабарлашты. Маалыматка караганда, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 19 ноябрда Конституциялык сотко тапшырган арызы сотко келип түштү. Бирок Конституциялык соттун төрайымы иш сапарда жүргөндүктөн арыздын сот өндүрүшүнө алынганы же кайсы бир судьяга тапшырылганы белгисиз болуп жатат. Белгилүү болгондой, Өмүрбек Текебаев өз арызында Курманбек Бакиев тарабынан Конституциянын талаптарын бузганын көрсөтүп, ага баа берүүгө Конституциялык соттон өтүнгөн болчу. Кыргызстанда өлүм жазасы талкууланат. 24 ноябрда Бишкектеги Достук мейманканасында жарандык форум уюштурулуп, ал жерде Кыргызстанда өлүм жазасын кайрадан киргизүү аракеттери, абактарда адам укуктарын сактоо маселеси талкууланат. Бул тууралуу Атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Төлөкан Исмаилова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында форумга башкы прокуратура, жаза өтөө мекемелери башкармалыгы, өкмөттүк эмес уюмдардын жана маалымат каражаттардын өкүлдөрү чакырылды. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан тааныштырат.
Рахмат, Айданбек Акмат уулу Кыргызстан кабарларын сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Румыниядагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары көргөзгөндөй 6 декабрда экинчи айлампада азыркы мамлекет башчы Траян Басеску менен мурдагы тышкы иштер министри Мирча Джоана атсалышат. Шайлоо участкаларынын 50%нде бюллетендер саналып бүткөн чакта жарыяланган маалыматка ылайык, Басеску добуштардын дээрлик 33%, Джоана 30% алды. Румынияда президенттин ыйгарымдары чектелүү болгону менен мамлекет башчы премьер-министрди дайындайт. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад алгачкы мамлекеттик визит менен Бразилияга барды. Ал президент Луис Инасио Лула да Силва менен жолугушмакчы. Иран элчилигинин кабарлоосуна караганда, сапар учурунда соода тармагындагы келишимдерге кол коюлуп, Ахмадинежад конгрессте, башкаладагы университетте сөз сүйлөйт деп күтүлүүдө. Жекшембиде Рио-де-Жанейро шаарында 1000ден ашуун адам Ахмадинежаддын сапарына нааразылыгын билдиришти. Бразилиядан кийин Иран президенти Боливия жана Венесуэлага бармакчы. Хамид Карзай согушкерлерди элдик курултай же Лоя жыргага катышууга чакырышы мүмкүн. Ооган президентинин кеңсеси билдиргенине караганда, муну менен Карзай талиптер менен жарашуу максатын көздөп жатат. Reuters агенттиги президенттин маалымат катчысы Хамид Элмиге шилтеме жасап кабарлагандай, өкмөт эки жолду караштырып жатат. Атап айтканда, согушкерлер менен жарашуу маселесин Лоя жыргада өлкөнүн чар тарабынан келген оогандар талкуулашы мүмкүн, же болбосо айрым согушкерлер курултайга катышууга чакырылат. Элминин Ростоосунда Карзай жыйынды эмки июнга белгиленген парламенттик шайлоого чейин өткөрүүнү көздөп жатат. Талиптердин лидерлери чет өлкөлүк аскерлер Ооганстандан чыгарылмайынча Карзай менен сүйлөшпөй турганын расташууда. Москвада чиркөө кызматкери Даниил Сысоев жайына берилди. Жөрөлгөгө көптөгөн диндарлар, Орус православ чиркөөсүнүн патриархы Кирилл катышты. Сысоев 19 ноябрда өз карамагындагы чиркөөдө киши колдуу болуп өлгөн. Тергөөчүлөр кылмыштын артында диний жүйө болушу ыктымал деп болжошууда. Ал исламдын секталарын сынчысы катары белгилүү болчу. Ооганстанда акыркы 24 саат ичинде америкалык 4 аскер жан таслим болду. НАТОнун билдирүүсүнө ылайык, 3 жоокер жекшембиде Ооганстандын түштүгүндө окко учту. Дагы бир аскер бүгүн чыгыш чөлкөмүндө бомбанын жарылуусунан набыт кетти. Ушуну менен ноябрда Ооганстанда америкалык 15 аскер каза тапты. Өткөн айда болсо АКШ контингенти 58 жоокерин жоготкон. Чарльз Дарвиндин түрлөрдүн келип чыгышы деген эмгегинин алгачкы нускаларынын бири Кристис аукционунда сатылмакчы. Китеп 40 жылдай британиялык бир үй бүлөнүн мончогон асында сакталып келген. Алар 1859 жылы басылып чыккан китепти 40 жыл илгери жергиликтүү дүкөндө бир нече тыйынга сатып алышкан. Жакында гана китеп канчалык баалуу экенин түшүнгөн үй бүлө аны аукционго жиберүүнү чечти. Дарвиндин бул эмгеги биринчи ирет 1250 нуска менен чыккан. Эртеңки аукциондо китеп 100,000 долларга сатылышы ыктымал. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова айтып берет.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 24 ноябрда Кыргызстанда түнкүсүн айрым аймактарда жаан жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл тубанында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсү 0-5, күндүзү 5-10 дараже жылуу. Талас жергесинде түнкүсү 0-5 дараже суук, күндүзү +3 +8 дараже. Баткен чөлкөмдө түнкүсү -3 +2, күндүзү 7-12 даражага жылыйт. Ош Жалабат аймактарында түнкүсү -2 +3, күндүзү 8-13 дараже жылуу болот. Ысык көл ойдуңунда түнкүсү -3 +2, күндүзү +2 +7. Нарын тубанында түнкүсү 5-10 дараже суук, күндүзү 0+5 дараже. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаш ыктымал, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүзү 7-9 дараже жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Эртең балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүү улантыларын Балыкчы шаардык соту кабарлаган. Ал эми адвокаттар сотко ишеним көрсөтпөө боюнча маселени жогорку сот карамайынча сот процессин улантуу мыйзамсыз деп билдиришүүдө. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүү өткөн айдын аягында токтогону белгилүү. Буга адвокаттардын жана айыпталуучулардын сот Болот Дүйшөнбеевке ишеним көрсөтпөө боюнча өтүнүч менен Ысык Көл облустук сотуна кайрылышы себеп болгон. Облустук сот алардын өтүнүчүн четке каккан чечимин чыгарып берген. Мурда кабарлангандай, айыпталуучулардын адвокаты Азимбек Бекназаров облустук жана шаардык соттун чечимдерин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сотко 7 ноябрда кайрылган. Мыйзам боюнча жогорку сот арызды карап чечим чыгарып бермейинче жергиликтүү сот ишти кароону улантууга акысы жок деп белгиледи азаттыкка Азимбек Бекназаров.
ишти эртеңкиге дайындап салыптыр. Эми үчүн десек жана Алиеванын катын көрсөтүшүп атпайбы? Жогорку соттун тарайымы Алиева ушундай деп коюптур 23 октябрда. Бүткүл Кыргызстанды жергиликтүү соттордо ошондой кат жөнөттүр. Атфот боюнча келтирилген даттанынын жыйынтыгын күтпөй эле ишти продолжать эте бергиле деп.
Азимбек Бекназаров Жогорку сот төрайымынын буйругу мыйзамга канчалык түпкүлөрүн чечмелеп берүүсүн өтүнүп, Конституциялык сотко жана Жогорку кеңешке кайрылган.
23 июнда конституциялык сот канааттандырып берген да жогорку сотко чейин кайрылганга укугу бар граждандардын укугу бузат экен да УПКнын ошол нормасын алып салган. Конституциялык соттун чечимин конституциялык сот өзү гана түшүндүрмө берет, өзү гана чечмелейт. Жогорку соттун төрайымы Алиева антип чечмелешке укугу жок да. Ошон үчүн конституциялык сотко жөнөттүк да силердин чечимиңерди жогорку соттун төрайымы ушундай түшүнгүлө деп айтуу укугу барбы деп.
Адвокат ошондой эле өзүнүн кайрылуусун конституциялык сотко жана жогорку кеңешке өткөн жумада жолдоп, жалпы бөлүмгө тапшырганын да кошумчалады. Азырынча жогорку кеңеш менен конституциялык сот Азимбек Бекназаровдон эч кандай арыз кайрылуу түшпөгөнүн кабарлоодо. Конституциялык соттун аты жөн атагысы келбеген кызматкердин айтымында
кайрылып атыптыр, бизде жок экен.
Эч кандай маалымат, түшүндүрмө да, өтүнүч да жок.
Жок, өтүнүч жок экен.
Деп билдирди конституциялык соттун кызматкери Азаттыкка. Ушундай эле маалыматты парламенттин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинен да бизге маалымдашты. 23-июль күнү Балыкчыда 23 киши президенттик шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылган, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген, баш аламандык кылган деген айып менен камакка алынышкан. Алардын үстүнөн соттук териштирүү сентябрь айынан бери жүрүп келе жатат. Мурдагы сот жараяндарында көрсөтмө берген айрым жабырлануучулар тергөөдө берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартып, айыпталуучуларга дооматтары жоктугун билдиришкен. Ал эми айыпталуучулар аларга күнөө милиция тарабынан негизсиз коюлгандыгын айтып чыгышкан. Ошондой эле ишти териштирип жаткан Балыкчы шаардык сотунун судьясы Болот Дүйшөнбеевке ишеним көрсөтпөй тургандыгын бир нече ирет айыпталуучулар жана адвокаттар билдиришкен. Адвокат Сартбай Жачыбеков буга чейинки жараяндар соттун адилет боло албастыгын ачыктап койду деген пикирин Азаттыкка билдирди. Балыкчы окуясы боюнча ишти териштирип жаткан сот Болот Дүйшөнбеевке ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүч жогорку сотко берилгенине карабай 24 ноябрь күнү Балыкчы шаардык соту бул ишти кароону улантмакчы. Адвокаттардын белгилөөсү боюнча сот ишти улантып карап чыгарган чечими баары бир мыйзамсыз болуп эсептелет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Чет өлкөлүк маалымат каражаттары жазганына караганда жамааттык кызматташтык коопсуздук уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа Кыргызстанда Россиянын бириккен аскердик базасы түзүлөрүн Москвада жарыя кылды. Буга дайыр эки өлкөнүн президенттери Бакиев жана Медведев Кыргызстанга дагы бир орус аскерий бөлүгүн жайгаштыруу меморандумуна кол коюшкан эле. Алар түштүк аймакка жайгашары айтылууда, бирок расмий Бишкекте Кремльде бул боюнча билдирүү жасай элек. Ошентсе да Оштук айрым саясий партиялардын өкүлдөрү жана бир катар талдоочулар мындай аракетке каршылыгын билдиришүүдө. Толугураак облустан кабарчыбыз Алишер Токсунбаев кеп салат.
Жамааттык кызматташтык коопсуздук уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа орусиялык массалык маалымат каражаттарына билдиргенде караганда буга дейин президенттер Бакиев жана Медведев кол койгон меморандумга ылайык Кыргызстанда Орусиянын бириккен аскердик базасы түзүлүп, ал өлкөдө 49 жыл жайгашары дээрлик чечилди. Мындан тышкары сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө аймакта ЖККнун окуу машыгуу борбор уюшулары да каралууда. Ата мекен партиясынын ошобустук лидерлеринин бири Түлөгөн Келдибаев ар кандай коалициялык күчтөрдүн жардам Кыргызстанга кереги жок деп эсептейт.
Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна, андан сырткары Шанхай уюмуна мүчө болгондон кийин бизге эч кандай базалардын деле кереги жок. Алар алып террористтер же болбосо кандайдыр бир күчтөр менен Кыргызстандын согушканга бүгүнкү күндө кудурети жетет.
Ошол эле учурда Төлөгөн Келдибаев Орусия авиа базасын жана Америка өңдөнгөн мамлекеттердин транзиттик жүк ташуу борборун өлкөдөн токтоосуз чыгаруу зарылдыгын, болбосо алар качандыр бир ортого чыгып ошондон аймакта саясат жасоону көздөп жатышкандыгын эскертти. Анткени менен ак жол партиясынын Ош аймактык комитетинин өкүлү Амирбек Арзыбаев учурда Кыргызстандын Орусиядан артык өнөктөшү жоктугун белгилеп, президент Бакиевдин акыркы чечимдерин кооттой тургандыгын ачыктады.
Бизге мындай зыян келтириши мүмкүн эмес. Жакын коопсуздар менен анчалык бизде коркуп отурган эмебиз жок, бирок эми алар менен да өзүбүздүн границаны, башка маселелерибизди тактап жүрүшүбүз керек. Досторуңуз менен да так болсоңуз, ишиңизге мамилеңиз да жакшы болот да.
Амирбек Арзыбаев сөз ортосунда Пакистанда жана Афганистанда акыбал тынч эместигин, анын кесепети Кыргызстанга сөзсүз тиэрин, ошондуктан чектештеринин чек араларын бекемдөө жамааттык кызматташтык коопсуздук уюмунун анын ичинде ири держава катары Орусиянын милдети экендигин билдирди. Ошентсе да эрк саясий уюмунун төрагасынын биринчи орун басары Руслан Истанов мындай пикирге кошулбайт.
Американың же болбосо Россиянын көзү менен тең айланбаш керек. Биздин Кыргызстан полигонго айланып калды да. Мындай саясатты менчи токтотуш керек. Бейтарап мамлекет болушубуз керек. Мыкты хан жерин кеңейтет, элин көбөйтөт. Жакшы хан жерин кемитпейт, элин багат. А жаман хан эмне кылат? Жаман хан жерин сатат, элин тентетет.
Руслан Исталов Кыргызстан өзүн бейтарап мамлекетсин ар жарыяламайынча, ар кандай жанжалдардан кыйго өтө албастыгын маалымдап, мамлекет тактыры чечилип жаткан мезгилде президент Курманбек Бакиевди чечкиндүүлүккө жана көрөгөчтүккө чакырды. Акыркы маалыматтарга ылайык, Орусиянын аскер күчтөрү түштүккө Ош шаарына же Баткенге жагы шаарга айтылууда. Бирок расмий Бишкекте, Кремльде бул боюнча билдирүү жасай элек. Ал эми жергиликтүү талдоочулар орус базасын узак мөөнөттө түштүккө жайгаштыруу Борбор Азия аймагынын кызыкчылыгына төрткүл болот деп эсептешет. Маселен, көз каранды серепчи Санжар Тажиматов байкашынча, тескерисинче мындай аракет чөлкөмдөгү жумурияттардын өз ара мамилелерин абдан татаалдаштырышы ыктымал.
Бул биринчи кезекте Россиянын баягы кызыкчылыгы болуп атат. Орус базасынын бул жерге келиши Борбордук Азиядагы интеграциялык процесстерге тескери таасирин тийгизет. Региондун тынчтыгы үчүн коңшунун кызыкчылыгы менен дагы тигилде бул мамлекет сөзсүз түрдө эсептеш керек. Экономиканын приоритеттерин бир регион болгондон биргеликте кандай кылып өзгөртөбүз, тигилде бул мамлекетке катуу жапкысы тийбей калабы деп эсептешип, аны ишалпаш керек да.
Деп кабатырланды серепчи Санжар Тажиматов. Алишер Токсонбаев, Азаттык Кош шаары.
Достор, бүгүн 23 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз кызыл агачуу жоосунсуз жоругун таразалайт.
21 кылымдын башында эмне үчүн кыздар да алгачышат?
Айрым иликтөөчүлөр эски салтты катуу кармоо жана түркөйлүк буга башкы себеп болууда дешет.
Ал арада аялдардын укуктарын коргоочу бир өкмөт уюмдар ажырашкан үй бүлөлөрдүн дээрлик 80%ын ал агачуу жолу менен турмуш кургандар түзөрүн аныкташты.
Азаттык Плюс тобу аял затынын инсандык эркиндигине каршы олуттуу кылмыш болуп эсептелген ал агачууга биротоло чекит коюуга багытталган көйгөйлүү суроолорго эстрада ырчылары, муфтият жана кризистик борбордун өкүлдөрү менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе бүгүн кечинде Азаттык Плюстун сыналгы долбоорун көрүңүздөр. Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Азыр айрым эле кабарлардын учкай мазмуну. Румынияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы 6 декабрда өтөт. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад алгачкы мамлекеттик визит менен Бразилияга барды. Хамид Карзай согушкерлерди элди курултай же Лоя жыргага катышууга чакырышы мүмкүн. Москвада чиркөө кызматкери Даниил Сысоев жайына берилди. Москвада белгилүү динаячы миссионерди акыркы сапарга узатышты. Бир канча миң диндарлар катышкан жөрөлгөдө орус патриархы Кирилл чиркөө өкүлдөрүнө кыянат кылып, алардын өмүрүн кыйгандарды Кудайдын кусаматчылары деп атады. Эсенбай Нурушев сөздү улайт.
Өткөн бейшембиде Москвадагы апостол Фома чиркөөсүнүн жетекчиси Даниил Сысоевду түз эле храмдын өзүндө табынганы келген диндарлардын көзүнчө белгисиз бирөө атып кеткен эле. Тергөө мекемелери бул иште Сысоевдин тоталитардык секталар менен келишкис мамилесине жана диний үгүтчүлүк ишине байланыштырып жатышат. Дүйшөмбү күнү Сысоевдун сөөгү жерге берилди. Аны менен коштошкону бир нече миң киши келди. Орус патриархы Кирилл динаячынын табытына кыска кача таат түшүрүп коштошуу жыйынына келгендерге кайрылып ибарат айтты.
Отец Даниил много сделал для утверждения Божьей правды.
Атес Даниил жараткандын жарылыгын ташкыйкат кылуу үчүн көп иштерди жасаганын, талкуу талаштарга катышып, Кудай жолун коргогонун белгиледи.
Если человека убивают за Божью правду, то это значит, что правда сия.
Эгер жараткандын акыйкат үчүн адамдын өмүрүн кыйып жатса, анда бул акыйкат аны кабыл алгысы келбегендердин куйкасын куруштуруп жатканын билдирет. Анда жараткан эгенин акыйкаты эгесиз күчкө ээ экенин көрсөтөт деп билдирди орус патриархы. Сысоев Иогов күбөлөрү жана башка майда барат диний топторду православ чиркөөсүнүн душмандары катары такай сынга алып, аларды тоталитардык секталар деп атаган. Ал эми исламды болсо, православтардын көз карашынан алганда деги эле дин эмес деп ырастаган.
Это очень важно помнить, потому что у нас разговор часто совершенно становится разговор двуглухих, когда мы говорим с мусульманами.
Муну түшүнө билүү керек, көп учурда биз эки дүлөйдүн сүйлөшкөнүндөй абалда калабыз. Биз бирди айтсак, мусулмандар башканы айтат. Бири-бирибизди таптакыр барлык түшүнө албайбыз. Анткени биз бир эле сөзгө ар башка мааны беребиз, деп айткан Сысоев интернеттеги ибарат сөздөрүнүн биринде. Россиядагы мусулмандар муфтияты Сысоевтун исламга итатайы тутулган динаятчы болгонуна карабай, аны атып кеткен кылмышкерди жана анын артында тургандарды кескин айыптады. Акыркы 20 жыл ичинде Россияда православ чиркөөсү чоң күчкө айлана баштады. Орустардын мурдагы жана азыркы патриархтары Кремль жетекчилери менен көп жолугат. Алардын колдоосун алып турат. Православ чиркөөсүнүн саясий таасири жана ролу өсүп баратканынан улам байкоочулар аны расмий мамлекеттик чиркөө катары карай башташты. Укук коргоочу уюмдары болсо православ чиркөөсүн башка диндерди жана диний агымдарды басынтып, өлкөнүн секулярдык принцибин бузуп жатканы үчүн сынга алып келатышат. Патриарх Кирилл өзү да чиркөө башчылыгына келгенге чейин эле адам укуктарын диний жана улуттук асыл нарктарга иритме салган концепция катары сынга алып жүргөн.
Эсенбай Нурушевтин баяндамасын уктуңуздар. Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Эл аралык Transparency International уюму дүйнө өлкөлөрүндөгү паракорлук же коррупциянын деңгээли тууралуу жылдык изилдөөсүн жарыялады. Бул изилдөөдө өкмөттүк мекемелердеги паракорлук боюнча Кыргызстан дүйнөдөгү эң начар 20 өлкөнүн катарына кирген. Уюмдун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн директору Миклаш Маршал азаттыктын кабарчысы Амирбек Азам уулунун суроолоруна жооп берди.
Маршал мырза, адегенде жемсөөлүктүн көрсөткүчү Corruption Perception Index кандай аныкталганын угармандарга түшүндүрүп берсеңиз.
The index, the perception index is a composite index.
Жемсөөлүктүн көрсөткүчү бул композициялык көрсөткүч. Ал көптөгөн кадыр барктуу уюмдар ар кайсы өлкөдөгү экономикалык чөйрөнү изилдеп, талдоосунун жыйынтыгына таянып эсептелет. Transparency International уюму коррупциянын көрсөткүч индексин баш кеңсеси Лондондо жайгашкан The Economist Intelligence Unit изилдөө борбору, дүйнөлүк экономикалык форум, Freedom House жана башка таанымал мекемелердин изилдөөлөрүнүн негизинде аныктады. Арине жемсөөлүктүн көрсөткүчү салыштырмалуу индекс жана көбүнесе ишкерлер менен бизнестеги тобокелчиликти баалап прогноздогон эксперттердин көз караштарын чагылдырат. Биз жемсөөлүктү өзүнчө бөлүп карай албайбыз. Себеби жемсөөлүк көздөн далда жасалат. Коррупциянын курмандыгы жана пайда көрүүчү булуктарын ачыкка чыгарууга кызыгышпайт. Ошон үчүн жемсөөлүктү ачык ашкерлеп көрсөтүү мүмкүн эмес. Биз ошон үчүн өлкөдө бизнес кылган ишкерлердин жана ири инвесторлорго коррупция коркунучу тууралуу кеңеш берген талдоочулардын айткан сөздөрүн жалпылап, түрдүү изилдөөлөрдөгү жемсөөлүк жөнүндөгү маалыматтарды салыштырып отуруп, өз баабызды беребиз. Ошентип биз кайсы бир өлкөдөгү жемсөөлүктүн көрсөткүчүн жок дегенде көз карандысыз 3 изилдөө болгон учурда гана жасайбыз.
Маршал мырза, Corruption Perception Index изилдөөсү боюнча Грузия эки советтик өлкөлөрдүн ичинен өткөн 2008 жылга салыштырганда быйыл бир кыйла жакшы баа алыптыр. Өкмөттүк мекемелерде жемсөөлүккө шарт дээрлик жок деп эсептелген Жаңы Зеландия 9.4 упай алса, Грузиядагы абал 4.1 балга бааланган. Буга Грузия кантип жетишти?
Well, I think Georgia is an interesting case because
Грузия өзүнчө сөзгө арзыйт. Себеби Грузия Евробиримдикке мүчө Грекия, Румыния жана Болгариядан да көп упай алды, бирок Грузияны ашыра мактап жиберген да болбойт, анткени жемсөөлүк өлкөдөгү чоң көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда. Деген менен ийгиликтүү экономикалык реформанын жана бизнес чөйрөсүндөгү кырдаалдын жакшыртылганынын натыйжасында жемсөөлүк кескин азайганын фактылар күбөлөйт. Дүйнөлүк банктын Doing Business деп аталган изилдөөсү боюнча да Грузия мыкты өлкөлөрдүн катарына кирген. Ошентип азыр Грузияда ишкердик кылуу коңшулаш өлкөлөргө караганда жана былтыркыга салыштырганда жеңил.
Маршал мырза, сиз азыр оозанып кеткен Дүйнөлүк банктын Doing Business деп аталган изилдөөсүндө Кыргызстан 183 өлкөнүн арасынан 41-чи орунда турат. Былтыркыга караганда ишкердик үчүн жагдай Кыргызстанда 2 эсеге жакшырган экен. Бирок Transparency International Кыргызстандагы коррупциянын абалын былтыркыдай эле баалаган. Муну кандай түшүнсө болот?
I think Kyrgyzstan
Менимче, Кыргызстандагы жагдай Грузияга караганда бөлөкчө. Аны үчүн эки өлкөдөгү саясий институттарды салыштырып көрөлү. Грузиянын башкаруу системасы Кыргызстанга караганда мыкты. Грузияда саясий күчтөрүн атаандашуусу бар. Маалымат каражаттары Кыргызстандагыдан эркинирээк. Ошондой эле саясий системадагы теңдештик Грузияда Кыргызстанга караганда жогору. Бирок Кыргызстандагы жакшы көрүнүштөрү да белгилей кетейин, жарандык коом өлкөдө ургаалдуу иштөөдө деп ойлойм. Менимче, Кыргызстандын саясий жетекчилиги реформага анча мынча даяр сыяктуу. Ошон үчүн Кыргызстандын алган баасы Түркмөнстан менен Өзбекстанга караганда бийигирээк.
Маршал мырза, сөз соңунда Борбор Азия өлкөлөрүндөгү жемсөөлүк кеңири жайылган мекемелерди атай кетсеңиз.
Мен оюмча регион үчүн эң үлкөн маселе текшерип баланстап туруу механизминин тартыштыгы. Бул механизм Борбор Азия өлкөлөрүндө жок деп ойлойм. Аткаруу бийлиги коом алдында өз ишмердүүлүгү боюнча көз карансыз маалымат каражаттары менен бейөкмөт жарандык уюмдар алдында жетерлик жооп бербейт. Бизнеске өкмөт нокто салып жетелеме кылып алган. Өкмөт экономикадагы кыймылды катуу көзөмөлдөп турат. Бул жемсөөлүк үчүн кыртышты өтө ыңгайлуу кылат. Грузиядагыдай радикалдуу экономикалык реформа жүргүзүлсө, бизнес климаты жакшырмак жана бюрократияны, паракорлукту, административдик тоскоолдуктарды азайтмак. Мамлекеттик башкарууда оңолмок. Жемсөөлүк көрсөткүчү өкмөттүн кандай иштегени, мамлекеттик мекемелердеги жагдай тууралуу ишкерлер чөйрөсүндө калыптанган пикирде эксперттердин көз караштарын туюнтат. Кайсы өлкөгө аз упай берилсе, бул эл аралык ишкер чөйрөлөрүнүн көз карашынча өкмөт бизнес келишимдерди өзү көзөмөлдөп, ишкерлерден кол акы күткөнүн, жаңы ишти баштаганга лицензия алуу оор экенин, текшерүү органдары пара алуу үчүн түркүн айла амалдарга барганын, демек бийликте жемсөөлүк бар экенин түшүндүрөт. Ушундан улам бийик упай алган өлкөлөрдө ишкерлик үчүн жагдай жакшы да, аз упай берилген өлкөлөрдө ишкерлик үчүн жагдай начар.
Эл аралык Transparency International уюмунун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн директору Миклаш Маршал менен Амирбек Азам уулу маектешти. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эмки сөз веб-редактору Шайырбек Эркен уулунда. Шайырбек, бизди веб-сайтыбызда жарык көргөн макалаларга келип түшкөн айрым комментарийлер менен тааныштырмакчы.
Саламатсыздарбы? Өлкөдөгү азыркы абалга байланыштуу Москвадан күйдүм чок деп катталган окурман парламенттин тоюна кеткен чыгымды айтпай эле коелу. Азыр эл электр кубаты менен жылуулук баасы кымбаттаганына жаны кейип турат. Качан эми айлык көбөйөт? Качан оңолобуз? Кыргыздын койчусуна деле, чиновнигине деле эптеп эле той аш болуп турса болду окшойт. Жаңы жылда кандай тирчилик болот? Алтын, суу, мөңгү сыяктуу байлыктарыбыз менен мактануу эми бекер болуп калат окшойт. Өз элин бага албаган, карызга белчесинен батырган андай байлыктардын жыргалын ким көрүп жатат деп суроо коет. Интернет барагыбызда жарыяланган Медведевдин коюн кайтарган Путиндин карышкырлары аттуу макалада Орусия президенти Дмитрий Медведев бирдиктүү Орусия партиясынын курултайында сүйлөгөн сөзүндө бул жана башка партиялардын кайсы бир аймактардагы жетекчилигин аппараттык ойдо жок иштерди уюштурушканы үчүн сынга алганы, демократиялык тартипти административдик тартип менен чаташтырган, анын айынан өлкөдө шайлоонун өтүшү чыр чатакка айланган кишилерден арылуу керектигин айтканы тууралуу сөз болгон эле. Буга байланыштуу чекир саяк деп катталган окурман: эки баш бир казанда кайнабайт, Путиндин мезгили аякташы керек, келечекте Медведевдин заманы. Бирок кайсы жолго түшөрү али белгисиз. Эгер демократия жолу менен кетсе, анда орус эли өнүгүп өсөт. Эгер авторитаризм жолу менен кетсе, анда баякы кейпин кийип кала берет десе, өзүн Акелла деп атаган окурман: Медведевдин сыны биздин кыргыз жетекчилерине да тийсе жакшы болот эле, биздеги жасалма шайлоолор да бир күнү урап түшөт деген пикирин айтат. Эми эне тил жана кыргыз сөз таануу илиминин көйгөйлөрүн талкуулаган сөз таануу аттуу шер небизге түшкөн пикирлерге да токтоло кетели. Европадан Сайрагүл: тил кан менен, тарбия менен, кыргыздар айткандай, көөдөн менен келе турган баалуулук. Ошол көөдөнгө, канга, тарбияга, мамлекеттин тилге карата так идеологиясы, саясаты бар болуп кошулса, биздин бүгүнкү күйдүмчөктөр дээрлик жок болмок десе, Казакстандан эмес казак деп катталган окурман: кыргыз агайындар, кай бир сөздөрдү казактардан эле ала салсаңыздарчы. Маселен, легендарлуу дегенди даңктуу, активдүү дегенди белсендүү дегендей. Түбү бир
элбиз го, айрым сөздөрдү бири-бирибизден алганга, минтип бири-бирибизден тилибизди байытууга неге болбосун деген пикирин айтат. Интернет барагыбыздан биз обого окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду. Сөз кайрадан Прага студиясында Айнура.
Рахмат байланышта Бишкектен веб-редактор Шаербек Эркен уулу болду. Сиздерди да интернет баракчабызды окуп, өз ой пикирлериңизди салып турууга чакырабыз. Вебсайтыбыздын дареги azattik.kg. Ушуну менен дүйшөмбү кечиндеги кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы саат 21:00 чейин коштошот. Бир аздан кийин болсо биздин толкундарыбыздан Азаттык Плюс берүүлөрүн угаласыздар. Саламатта калыңыздар.